Ārkārtas valdības sēdes galvenais uzdevums bija paust oficiālu Latvijas nostāju par situāciju Ukrainā un lemt par palīdzības piešķiršanu. Informējot ministrs par pēdējo dienu notikumiem Ukrainā, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs sacīja, ka viņaprāt, varas pārēja un to starp prezidenta atstādināšana ir bijis apsveicams un likumīgs solis.
Gribētu no savas puses teikt, ka mēs uzskatām, ka šie soļi ir bijuši pareizi un leģitīmi. Uzskatām, ka teiksim, tajos apstākļos, kāda izveidojušies bija pagājušajā nedēļā un faktiski lielā mērā Ukrainas prezidenta, bijušā prezidenta Janukoviča rīcība bija tā, kas izprovocēja šo ļoti daudzo cilvēku bojāju.
Brīvdienās Kīvā bija arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Celinskis. Viņš uzskata, ka Baltijas valstis varētu kļūt par Ukrainas advokātu Eiropā, ņemot vērā, ka mēs šajā valstī tiekam pozitīvi uztverti. Tomēr pirms rūpēties par demokrātiskām reformām, starptautiskajām organizācijām Ukrainai būtu jāpiešķir nauda, lai valsts varētu laicīgi izmaksāt algas un pensijas.
Ir iespējams, ka Eiropas Savienībai būtu jādomā par kaut kādu tūlītēju finansiālu palīdzību Ukrainai, ņemot vērā, ka viņiem ir reāls naudas plūsmas problēmas šobrīd, kas var novest pie maksājuma apstāšanās. Viņi pašlaik šos jautājumus risina, bet tiksim, tā ir tāda tūlītēja problēma.
Pašreiz no Latvijas ir piešķirta palīdzība 30 000 eiro apmērā. Lai gan vēl piekdien tika runāts, ka Ukrainai ir nepieciešami dažādi medicīniskie piedarumi, šobrīd Ukrainas pieprasījums jau ir mainījies. Tādēļ konkrētais uz Ukrainu nosūtamo lietu saraksts vēl tiks precizēts, sacīja valdības vadītāja Laimdota Straujuma.
30 000 tad šeit norezervējam un pēc tam saziņā ar vēstniecību mūsu Ukrainā. Tad precizē vai saites vai viss tas, kas tur šeit sarakstīts. Vai tieši tas ir tas, kas vajadzīgs Ukrainai šobrīd.
Sestdien Latvijā ieradās arī vēl viens sadursmes cietušais, kurš pašreiz ārstējas. Valdības sēdē izskanēja ideja piedāvāt arī rehabilitāciju, kas būtu līdzīga tai, kādu iziet zaldāti pēc karadarbības. Savukārt Rinkevičs piebilda, ka Latvija varētu palīdzēt arī ar vēlēšanu organizāciju.
Man, diemžēl, ir jāatvainojās kolēģiem, bet nu, tagad gan man ir jādodās.
Uzreiz pēc valdības sēdes ārlietu ministrs devās uz Moldovu.
Lai arī Air Baltics ir valsts pilnā kontrolē, parasti viņš nevienu īpaši negaida.
Arī Moldovas vizīte, kur Rinkevičs devās kopā ar savu Lietuvas kolēģi Linu Linkeviču, būtībā ir saistīta ar notikumiem Ukrainā, jo Eiropas Savienība tagad vēlas izrādīt ciešāku atbalstu pārējiem reģiona valstīm. Artems Konhaus, Latvijas Radio.